Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Maradaki en sonku ve teyde mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepliyar Adatlık Radyosu xabarlar gündeligimizde men gözel Hudaýberdiýew dowam etdirýärin. Bütün dünýä taglyk guramasynyň bilermenleri Türkmenistana COVID-19 keseliniň ýaýrymagyna gözegçilik etmek öňçe rekomendasiýalary hödürledi. Bu aralykda Türkmen häkimetleri ilatdan arasaçylygy berjä etmegi, watanperwerligi, watana hem prezidenti wepaly bolmagy hem artykmaç geplemezligi talap edýärler. Bütün dünýä taglyk guramasynyň iňen howpli keseli gözegçilik etmek öňçe rekomendasiýalary bilen tanışmak çäreti 26-njy maýda Birleşen Milletler guramasynyň Aşgabatdaky wekilxanasynda video konferensiýa görnüşinde geçirilipdir. Bu arada Dışary işler ministrliginiň maglumatynda aýdylýar. Bütün dünýä taglyk guramasynyň Ýewropadaky regional bürosynyň ekspertleri bilen onlayn duşuga Türkmenistanyň saglyk ministrliginiň wekilleri gatnaşypdyr. Pandemiýa döwründe ýsyk howada ýylatyň saglygyny gorumak boýunça bütün dünýä taglyk guramasynyň onlayn maglumatlary şeýlede ýsyk howa taýýarlyk görmek boýunça jekmejek tehniki informasiýa gatnaşyjylarynyň dikkatine hödürlenipdir. Türkmenistanyň häkimetleriniň ýurtda COVID-19 keseliniň düpden ýokdugyny aýdan wagtynda ýurtda lukmandyryň we adaty raýatlaryň bu keseli agdamagyna gadagançylyk saklanyp galýar. Habarçylarymyzyň soňky maglumatlaryna görä üstesine indi koronawirusa magsus simptomlary agdamaklyk, şeýlede bu simptomlary adamlaryň ölümi hakyndaky resmi namalarda görkezmek hem gadagan edilipdir. Soňky günlerde häkimetler ilatyn watanperwerligi berjä edip artykmaç geplemezligi talap edip başladylar. 5 gün bäri şäher bilim edaraty mekdepleriň müdirlerini hem Bilim boyunca yol başçılarını yığınayar, hergezek yatla diyarlar, sanitari yaratsaçlık kadrları berza etmeldiğini, vatanperverlik görkezmek vatana hem arkadağı ve pahalı bolmolduğunu, artık maç keplemezliği maslahat veriyarlar. Topar volp üyüşmezliği, kafe ve restoranlara gitmezliği, adık satın almak için noğuta durmozluğu hem talep ediyarlar deyip aşkabattaki habarçıyımız 23. mayda habar verdi. Şol burasada Türkmenistan'ın hekimetleri koronavirusun dünyada yaymanlanmağına değişli meselani beylik yurtlar hem halkarı kuramaları ulen maslahat etmeğini devam ettiriyarlar. 19. mayda Evropada hopsuzluk ve hizmettaşlık kuraması ve bütün dünya taglyk kuraması Türkmenistan'da koronavirus anıklamağın medisini usullarını öğretmek boyunca Türkmen resmileri için seminar geçirdiler ve koronavirusun Türkmenistan'daki sosyalıkta sadi yağdaya negatif tiyatirinden çıkmak boyunca gıytı mühürtleyin plan ani maslahat ettiler. 15-nji ýuly içinde işlenip düzülmegine garaşylan bu plan saglyk hyzmatlarynyň hiýilini we el ýeterliliginiň gowlandyrylmagyny, iş ornlary we telekeçileriň goldanmagyny göz öňünde tutýar. Bütün dünýä saglyk guramasynyň bilermenleri bir aý mundan gowrak wagt öň Türkmenistana baryp ýurtda COVID-19 bilen bagly ýagdaýy öwrenmek planlaryny mälim edipdi. Hemma tapar heniden başa barmady halkara bilermenleri şonda Türkmenistan ýaly koronawirusyň ýurtda bolmagyny ýet eden Täjikistana hem barjagyna edip Täjikistana sapar destine başa bardy. Bu ýurt keselenleri hasa bolup başlady we gysga wagtda Merkezi Aziýada koronawirustan ölenleriň sany boýunça birinji ýere çykdy. Täjikistanyň resmi sanlaryna görä 27-nji maýda ýurtda COVID-19 bilen 3266 adam hasa bolunypdyr. 47 adam ýogulypdyr. Türkmenistanda soňky günlerde ýylatyň hereket etmek mümkinçilikleri hasam çäklendirildi. Hökümet köpçülükleriň çäreleri we köp adamyň gatnaşmagyndaky bayramçylyklary geçirmegini devam ettiriyar. 26. mayda Prezident Gurbanguly Berdimuhammedow indiki bayramçılıklar münasebetli planlaştırılayan ehli çareleri geçirmeyi talep etti. Onun tavşırığına göre onların ehlisi yukarı derecede kuramalaştırılmalı. Bu arada Türkmen devlet haberler kulluğu haber veriyar. Türkmen resmileri yurtta COVID-19 keselinin yoktuğunu son kedek 15. mayda hatavat verdi ve şonda vilayetlerin ve etrapların arasındaki katnavı hasım çaklendirdi ve avada siyahat zoologunda deyinç alışı şöyl qadağan etmeyi teklif etdi. Türkmenistanda COVID-19 keseline garşy görüş çäreleri ilat bawatyndaky çäklendirmeleri we informasiýa üzmeligini güýçlendirdi. Türkmen media tirişdeleri koronavirus bilen bagly ýurdun içindäki we dünýädäki ýagdaý barada habar bermän gelýärler. Türkmenistan bütün dünýä saglyk guramasynyň pandemiýa döwründe sosial distansiýa saklamak we maska takyp infeksiýadan gorunmak ýaly hisat rekomendasiýalaryny ýerine ýetirmeýär.
Gepleýär Azatlyk Radiosu. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Aşgabatly meýletinçiler soňky 10 günüň dowamyny Lewawa 2 tapgyr insanperwer ýardymy uratdy. Türkmenistanyň günnäwer sebitlerini aprelin ahyryna turan güýçli tupanyndan soň onuň netijeleri we yerli ilata berilýän ýardymlar barada döwlet emeldarlary heni we resmi dymyşlygy saklaýan wagty Yurt rayetleri öz aralarını arkalaşyar. Sonku 10 günün devamını aşkabatlı meyletinçiler levabı ilk 1000 sanı buhanka çörek sonra 700 çörek yiverdi. Bu dine bana məlim olan bir meyletinçi toporun bitireni işi deyip Azadlık Radyosu'nun haberçisi 26. mayda gildinlik şertinde haber verdi. Hem mezat ören hüşkarlık bilen yerine yetirliyar. Gildin. Sebäbi häkimiýetler ýazarlaýar diýip habarçy aýtdy. Lewat we Mar welaýatlaryna 27-nji aprelde harasat gopup ol heräkçilikli we weýrançylykly netijelere ýol açylýary. Soňky bir aýyň dowamyny türkmen häkimiýetleri bu barada resmi derejede dil ýarman gelýär. Harasatyň ejir çeken raýatlara döwletiň kömek berip bermeýändigi resmi metbuatda agdalmaýar. Ol ýerde ýeti çörek we suw ýetmezligi bar. Resmi Aşgabat teşhis etmeýär diýip habarçy ýurt içinden habar berdi. Onuň maglumatlaryna görä Aşgabatda ýaşaýjylaryň döredin meýletin toporlary häkimiýetleriň ýylarlamalarynyň howatyr edip, haýyr sahaba diýişlerini ören girdinlik bilen ýerine ýetirýärler. Hemde ýygnan ýardymlaryny uwatdy dogrudýarlar. Haritlary daşaýjylar bu ýardymlary töleýsiz mugutun alyp gidýärler diýip habarçy sözüne goşdy. Aşgabatyň ýaşaýjylary harasatdan ejir çeken lewaply ýurtdaşlaryna ýardym bermek üçin öz aralaryna pul çöplýärler. Meniň bir tanışym pul toplamak işlerine gatnaşdy diýip habarçy aýtdy. Ýygnalan ýardymlar Aşgabatdan ugrudylýar. Türkmenabatda bolsa polisiýa ýygnama ýaly esasan aýal maşgalalar haritleri garşy alýar. We ören hüşgärlik bilen ilat arasyny paýlaýarlar diýip ol maglumatynyň üstüne ýetirdi. Iými tönümler bilen bir hatarda paýtagtyň ýaşaýjylary öz aralaryna egin eşikleri hem ýygnaýarlar. Bir aý ogloy wagt bäri türkmen häkimiýetleri harasatyň weýrançylykly netijeleri bilen baglanykda raýatlaryň öz aralaryna aýdaşlygyny ejir çeken halka öz başlyk ýardym bermek isleýän adamlary ýygyrlap, olaryň ýardymlaryny böwet bolup gelýär. Iýberilýän kömekleriň diňe döwlet edaralarynyň üstü bilen ugrudylmagy talap edilýär. Haýyr sahabat ýygnaýan raýatlar bolsa, ýurtdan gowşýan maglumatlara görä döwlet edaralaryny ynanmaýar. Meýletinçilere lewabyň halkyna gönü ýardym ýibermäge ruhsat berilmeýär. Diňe häkimligiň üstü bilen ýardym ugrutmak talap edilýär. Häkimiýetler bolsa hatda köçede ýykylan elektrik sütünlerini dikeltmek üçinem ilatdan pul ýygnaýar diýip habarçy aýtdy. Şu wagt içinde Azatlyk radiosuna mälim bolan maglumatlara görä Lewat we Mar welaýatlaryna 27-nji aprelde gopan harasatyň netijesinde 35-den gowrak adam wepat boldy. Köp sanly ýaşaýyş jaýlary durmuş maksatly deskalar, ilatdan okotlaryň esasy durmuş infrastrukturalary galy berse-de oba hojalyk ekinleri uly ziýan çekdi. Soňky 3 hepdeniň dowamyny türkmen polisiýasy Abaşada ýaşaýan türkmen sanlaryň lewapda ejir çekenlere niýetläp öz aralaryna toplan 5000 dollar meşberine maliýe himayetiniň ýurda gowuşmagyny böwet boldy. Bayramalda harasatdan ejir çeken adamlara öz başlyk ýardym beren telekeçiler howpsuzlyk gullukları tarapyndan soragy çekildi. Aşgabatda lewaba ýardym bermek isleýän sanagatçylar we telekeçiler birleşmesine agda işewirlerden diňe döwlet edaralarynyň üstü bilen regiona ýardym bermekleri talap edildi. Bu aralykda Türkmenistanyň hökümeti martyň ortalarynyň bäri Irana, Uwanistany, Russiýa Federasiýasyna insanperwer ýardym ugrutdy. Özbegistany ýardym teklip etdi.
Öz sebitinizde olýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözle bölümüne Azatlyk Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlyk sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar varada maglumat verin, biz hem haber vereriz. Gepleýär Azatlyk Radyosu efirde haberler günnelige mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Türkmenistanyň Mar welaýatynda soňky jaň dabaralar üçin harajat tapmaýan mekdep okuwçylarynyň ýene biri öz janyny kasetmäge synanşyp özünü 4-nji gatdan aşağı okulady. Adatlyk radiosynyň bu barada habar berýän Marly habarçysy Häzir Kwaut okuwçy gyzyň saglyk ýagdaýynyň agyrdygyny aýdýar. 24-nji maýda öýlen saat 16:00 töweregünde Mar şäherinde 11-nji sinp mekdep okuwçysy özünü ýaşaýan jaýynyň 4-nji gatyndan aşağı okulady. Hadisadan soň okuwçylarynyň kakasy ılgap öýünden çykypdyr. Bu waka şäheriň 3-nji we 16-njy mekdepleriniň golaýynda boldy diýip gizlilik şertinde töhfetdeş bolan Bayramaly şäherine habarçymyz waka şaýat bolanlara salgylanyp 27-nji maýda gürrüň berdi. Azatlyk radiosu okuwçylygynyň adyny we familiýasyny şeýlede haýsy mektepde okuýandygyny häzirlikçe anyklap bilmedi. Aýdylmagyna görä häzirki wagt okuwçylygynyň saglyk ýagdaýy agyr bolup, ol welaýet hassahanasynyň travmatologiýa bölüminde saklanýar. Onuň umurasy döwülipdir diýip habarçy sözüniň üstüne goşdy. Habarçymyz gyýdy tanaýan käbir ýaşaýjylara salgylanyp, pajygaly wakadan öň onuň mektebi tamamlamak münasibetli geçiriljek dabaralar we beýleki çykdajylar üçin İnatasında maddi mümkünçülüğün yoktuğunu aydıp ağlandığını hem bellidi. Adatlık radyosun Mari Velayet Hassahanası bilen havarlaşıp okuçuluydun sağlık yağdayı varada resmi komentari almak sinanşıkları başa barmadı. Bu vaka Levap'ta son kucağın davaraları üçün haracat tapmayan 3 mektep okuçusunun öz canlarına kastedendiği baradaki havarların idiyanına kavat geldi. Azatlyk radiosynyň Lewapdaky bir-birinden garaşsyz bir näçe habarçysy bu okuwçylaryň 2001-2002 ýyllarda doğulandygyny we Farab etrawyndaky 3-nji we 6-njy mekteplerde hemde Darganat etrawyndaky 18-nji mektepde okandyklaryny habar berdi. May aýynyň başynda bolsa Aşgabat şäheriniň 15-nji orta mekdebiniň okuwçysynyň özüni 4-nji gatdan aşak oklandygy mälim boldy. Şonu Azatlygyň habarçysy okuwçylygyň saglyk ýagdaýynyň agyrdygyny habar beripdi. Yönü bu vaka nämäniň sebäp bolandygy barada maglumatyň ýokdugyny aýdypdy. Soňky ýyllarda ýurtda ykdysady kynçylyklaryň ýetileşmegi bilen baglykda mekteplerde gurulýan dabaralaryň, olarda giýmeli egin eşikleriň we muallimlere satyn alynmaly sowatlaryň ozalam güzeräni ýeňil bolmadyk maşallary barha kyn ýagdaýa salýandygy habar berilýär. Azatlygyň marda habarçysy enatalaryň 11-nji sınyfy tamamlaýan bir okuwçy üçin ortaça 2000 manat çykdyjy etmeli bolýandygyny aýdýar. Ýöne ol enatalaryň aglabasynyň bu puly bermäge harajat tapyp bilmeýär. Ýandygyny bellýär. Bu pulu muallimler üçin sowatlar, täze köýnekler, aýakkaplar alınıp, gözellik salony we oturuluşyk üçin çykdajylar tölenýär. Elbetde bularyň hemmesi gizlin edilýär. Şeýlede okuwçylar mektebi tamamlandygy hakyndaky şahadatnamalarynda gow baha almak isleýän bolsa, onda olar muallimleriň göwnünden turmagy synanyşmaly. Munyň üçin okuwçylar synawlara gatnaşan muallimler üçin öýlenlik naharyny hem getirmeli diýip habarçy aýtdy. Maglumat üçin aýsak 2020-nji ýylyň 1-nji ýanwarından başlap ýurtda iň pes pensiýa 338 manat we iň pes aýlyk haky 870 manat möçüründe kesgitlenildi. Ýurdun orta mekdeplerinde dolu stawka görnüşünde işleýän muallimleriň ortaça aýlygy 1800 manata barabardyr. Türkmen häkimetleri ýokarda aýdylanlar barada mesele gozlamaýarlar. Bu barada ýurdun media serişdelerinde hem hiç zat aýdylmaýar.
Gepler Adatlyk radiosi. Efirde habarlar günnüligi bilen men Ýogsan Annurwan. Garaşsyz neşir türkmen häkimetleriniň Harwullukda wepat bolan 18 ýaşly ogly barada hakykaty anyklamaga çalyşýan Esger Enesine beýleki oglunyň hem ölüp biljekdigi bilen haýwat atýanlygyny, prezidentiň oglyny ýitiren naçaryň hatyny jogap bermeýändigini habar berýär. Türkmen Nokot News Türkmen wosuny öldürýär. Mary welaýatynyň täze sagyrlan Efger wepat boldy diýen atlan çap eden makalasyny 2019-njy ýylyň 8-nji dekabrynda ýol ötenin etrap hastahanasynda aradan çykan türkmen awatly Efger Heydulla Rasulowyň gümürtüp ölümüne üns çekýär. Neşirin yazmağına göre, Efger'in hovastarları onun ölümünün resmi düşündürülüşüne inanmayar ve açık ve adaletli derine geçirilmeğini isteyer. Heydullah Rasulov'un ölümünün sebebi, Suud Medisina eksperti Anna Durdiyev'in gol çeken dokumentinde korkazılmağına göre, gelip çıkışı kesgitlenmedik, meningitlen düşündürülüyor. Ama meningitten ölen adam bilen urulup yenzilmekten, ağır zorluk tütümden ölen adamın cesedinin ağrı tapağıdı ulu oluyor. Şunun bilen bağırlıkta Türkmen News neşeri Seydullah Rasulov'un karındaşlarının sağlığı işgarlarının gelen neticelerine inanmayanlığını, onların bolun işvarıda öz fikirlerinin ve delillerinin bağırdığını öne sürüyor. Bu delil bir taraftan ölün eskerin harbi kurluğu alınmadığından önkü sağlık yağdayı bilen düşünürüldü. İkinci taraftan onun hastahana ağır yağdaydı. Gazaplı urulup gencilen adamın haline getirilmeli. Cesedinle kalın ağır zorluk sütü müyürleri bilen düşünürlüğe. Eskeri hastahana getirenlerine görenlerin kurrun vermeklerine göre onun iç organlarına avat yer kalına menzemendir. Ol bari yoku bir hepte yatıp onun sonku 5 saatini ağır hastaların bölümünü ağırsına çıdaman bağırıp geçiripti. Ecetken de doğunu gelip cesedi veren çaylar 2 saat karıştılar deyip Neşir Eskerin hosarlarının dine ol yoğurunun son havarlı edilenliğini. Oların boydan başa kesilen, göğük dağlık olan cesedi görüp el heder edenliklerini havar veriyor. Sağlık işgarları bir yağdayı cesedin kesilmeyi ve sonra tükülmeyi ile düşünürüptürler. Şeylilikte Karasız Neşir'in yazmağına göre Eskerin hostarlarının onu koşunlu hakikatta neyme olanlığı. Onu kimin ya da kimlerin Urup Yenceli'ni varadak soruları yarım yıl veri cevapsız alıyor. Prezident Kurbanul Berdim Hümmedov yazılan hatı cevap vermeye. Organlar olsa enenin Beylikoğlu'nu hem yitirip bilecektiğini yatladıp onun dınmağı talep ederler. Tecrübeden belli olsuna göre Türkmenistan'ın açık ve adaletli derme meselesi Esker ölümler vaatını hem işe deniyali ulu sonra olmağına galiya. Sol ruhatta öngden ölen dert destur esasında cahilinin eskerin bedeninaki zorluğu yılları hiç bir cahitten gizliğin ağırıp bilmeye. Yerli sinçiler bu açık sırın bir taraftan hakimiyetlerin batışı, ikinci taraftan oğullarını yitiren adamların yoksulluğu sebepli devam ediyenliğini öne sürüyorlar. Azatlık gülen anonimlik şartında kuruluşan yerli jurnalistin pikirçe bu meseledeki dımışlık boşunnaki eden ettiliklerin devam etmeğini. Adam ölümüne sebep olan harbi kurulukçuların apan saat cezadan unutulmağını öpçün ediyor. Onun sözlerine göre ölen eskerin cesedinde geçirilen bağırlıkların neticelerinin asla aydılmayan halatları hem oluyor ve bir yerde hükman, para, pul meselesinin bağırdığını inkar edip olmalı. Bir şüylün 7. fevralında Mari'nin harbi hastahanasında yoğuran eskir vavatında hem şeyle oranı menziyor. Adatlık 11. fevralı onun sağlığı selceriş işlerinin neticesinin malum edilmeyenliğini haber verdi. Türkmenistan'ın değişli idaraları, korunmak ve adalet ministerlikler hem bu hil malumatları ne tasdikleyer ne de ret ediyor. Türkmen hoşununu parahatçılık vaatını eskerlerin öz arasındaki ve esker ülen komandirlerin arasındaki düzgünü kavuk gelmeyen katnışıklar neticesinde. Sağlık kılmatları, ağlık yetmezçiliği, verilen ağlığın hili, arasızlık düzgünlerinin verza edilmediği sebepli sağlığını riyan ettiyen, mağip olayan, ölüyen eskerler hakkında istatistik malumatlar çap edilmeyen.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyor.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Efirde maksat Atayev filen haberler gündelugi. Levaptan Aşgabatda oğruyun katnayan taksi sürücüleri ele salınni. Türkmenistan'ın velayetlerin arasında rayetlerin hareket çeklendirmeleri devam edyen mahali. Levap Aşgabat aralığına gizliğin kire etmeye sinanşayan hususu taksi sürücüleri hakimiyetler tarafından tutulup cevapkarçılığa çekiliyor. Bu arada Azatlık Radyosu'nun yurt içindeki haberçisi anonim şartta haber veriyor. Leva Başkava Daralığına katlayan ağzından 20 taksi sürücüsü polisiye tarafından saklanıp 10 günlük tutsuk edildi. Olara 3000 manat meşbörünü cerime törödülüyer deyip Azatlık Radyosu'nun haberçisi haber verdi. Koronavirüs global pandemiyasının fonunu Türkmenistan'ın hakimiyetler 20. Mart'ta rayetlerin bir velayetten başka velayete gidip gelmeklerinin tertibini çeklendirmek girdi. Bundan uzun 8. April'de Azatlık Radyosu'nun haberçisi yurtta hareket çeklendirmeleri devam ediyen mahali Levaptan Aşgabatda oğruyun yolu uçu daşayan hususu taksilerin peyda olunluğunu haber veripti. Havarçinin tasdiklamağına göre gizliğin taksiler adım atlatma uçuyun polisiyanın yol göze uçulu urluğunun yollardaki göze uçuluk nokotlarının giycelerini soğulup geçerler. 27. mayda Azadlık Radyosu'nun havarçası bu hususu taksilerin hem de oların yol uçlarının yurtta karantin düzgünlerini bozmakta ayıplanıp cevapkarçılığa çekilmek hupasını yolu çıkayanlıklarını haber verdi. Vilayetlerin arasında koronavirüs sebeple girdilen hareket tertibinin çeğine bir vilayetten başka vilayete gidip geleyen adamların hareketine Türkmenistan'ın İçeri İşler Ministerliği gözetçilik ediyor. Vaktlayın düzgünü layıklıkta rayetlere vilayetlerin arasında dine gayrı oyulması ziyadaylarda hem de sağlık kefilnaması ve yürüyütü ruhsatname esasında hareket etmeye ruhsat veriliyor. Levap aşkımaz aralığında hareket çeklendirilmeğine galiyar. Adamlara yürüyütü sağlık kefilnaması ve yerli polisiye tarafından verilen yollunma esasında hareket etmeye ruhsat veriliyor. Ruhsatname alma uçuyun ağzından 500 manat para vermeli deyip haberçiyim zaydiyar. Taksiler girdiğin kumu uçuyun adamları da şayarlar. Levap aşkımaz yolu tas 30 sağada çeker deyip ol malumatının üstünü yetirdi. Levap'ın merkezi Türkmenavat payitaht aşkımaz'dan 620 kilometre tevrevi aradaşlıkta yerleşiyor. İki şehrin arasındaki magistral yolda avtolo yolu uçuluğunun devamlılığı adetçe 7-8 saat devam ediyor. Karantin düzgünlerini bozup kumun içinden gizliğin atlayan taksilerdeki yolu uçulur, hakimiyetler tarafından ele salınan yağdayını, havarçımızın malumatına göre, onlara minlerce manat cerime tölediler. Levattin aşkavada polisiyanın yol göze uçulu kurluğundan soğulup oğruyun atlayan hem de 10 gün tutsuk edilip 3000 manat cerime töledilen 20'den kurak taksi sürücüsünün son kokbali, onlara bildirilen anık ayıplamaları var adı koşmaça malumat alıp olmadı. Havarçımızın malumatlarına göre aşkavad mar levap ağırlığında belenen tertipte yürüyte avtobusları atlayar. Oların yol bakası 250-300 manattır. Girdiğin katlayan taksilerin bakası bundan azalıkı bar bulan malumatları göre 1200 manattır. Yurt resmileri karantin düzgünleri velayetlerin arasında hareket çeklendirmeleri vardı. Açaçan resmi metbuğutu çıkış edip bilmeyer. Azadlık Radyosu Levap Aşkavad aralığına katlayan girdiğin taksiler vardı. Türkmen Avtoğluğulur agentliğinden hem de Parisya'nın yol göze uçulu kulluğundan komentari alıp bilmedi.
Adatlık Radyosu'nun Türkmenistan baradaki en son ve tade maglumatlarını hopsuz yağdayda öz mobil telefonunuzda okumak isteyeniz mi? Onu Adatlık Telegram Sosyal Ulumunak sahipasına yazılın. Bizi gözle ölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapabilirsiniz. Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon bilgileri bilen haberleşin. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin saklanacaklığına kefil geçeriz.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Avarlar günlüğümüz halkarı teması ile devam ettiriyor. Birleşen Ştatlar'da, Avrupa'da ve beylikli yerlerde yuvaslık ile başlanan açılışın devam ettirilmeği, kevr sevitlerde ölüm derecesinin peselmeği, pandemiyanın en ağır günlerinin geçenliğini korkusu, Latin Amerika'sındaki ölüm dereceleri ve kehel yokosmaları bu yerin pandemiyanın tehli bir öycüğünü öğürlüğünü işaret ediyor. Abbasada koronavirüsten ölenlerin sayı 26. mayda 100 bin kolaylap 98.910 sadan oldu ve kaytadan açılmalara karamazdan yurtta virüs hopunun yukarı olmağına galiyanlığını atlattı. Bütün dünyada 5.16 milyonu kolay COVID-19 hadisası tasdiklandı ve 350 bin adam helak oldu. Odol keselin ağır darurun yerler olan Avrupa'da ve Aziya'da tehde virüs yokosanların sahini aşağı kaçtı. Petiklenmelerden son virüsün yayılmağının hayallan sevitlerinden tapağıtlılıkta Panamerikan Sağlık Kurumu'nun 26. maydaki mağlumatına göre günvatar yarım sar pandemiyanın tehde kızgın nokoduna aylandı. Bu sebeple 2.14 milyonun uğrak adama virüs yokosanlığı. 143 milyonun uğrak adamın virüsten yoğulunluğu haber veriliyor. Bu yağday sevdin sağlığı saklayış uygulamalarını yıkılmak kovupun salli. Brazilinli tasdiklenen 391 milyon COVID-19 yasağı ile virüs yokosanların sahanı oyunca Birleşen Ştatlardan son ikinci oranına olsa 24.512'den uğrak adamın ölme ile koronavirüsten ölenlerin sahanı oyunca dünyada altıncı oranına duruyor.
Qadirli dinleyijiler, sunuň bilen habarlar gündeligi gepleşigimizi geçirip gutaryaryz. Azatlyk radiosynyň tolkunlarynda galyň.